efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 12-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda mustaqil tahlilchilar bahorga borib O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatning yanada og'irlashuvini faraz qilmoqda. Farg'onada o'tkazilishi belgilangan ko'pkari xavfsizlik xizmatlari tomonidan bekor qilindi. Prokuratura butun O'zbekiston bo'ylab davlat mulozimlari faoliyatini taftish qilmoqda. Human Rights Watch akramiylar oqimi asoschisi Akram Yo'ldoshevning 5 yil avval qamoqda o'lgani haqidagi xabarning shuncha payt sir tutilganini qoraladi.
Uzbek government has not disclosed this information to the family, that it has actually actively tried to mislead the world by not acknowledging the death of a prisoner in its custody.
Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga yangi pasport masalasida bosh urayotgan o'zbekistonliklar bu yerdagi muomaladan jumbushga tushmoqda.
O'zbekiston konsulstvaning munosabati xalqiga nisbatan inson tiliga kirmaydigan so'kinish gaplar bilan ishdamiz.
1-yanvardan boshlab Rossiyada ish ruxsatnomasi olish narxi yana oshirildi. Dasturimizga andijonlik kuzatuvchi Sajjahon Zaynobiddinovning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklar bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Istanbul markazida ro'y bergan portlashni asli suriyalik shaxs amalga oshirgani taxmin etilayotganini bayon qildi. 12-yanvar kuni Istanbulning sayyohlar bilan gavjum Sultan Ahmad maydonida portlash ro'y berdi. Buning oqibatida kamida 10 kishi halok bo'lib, 15 odam jarohatlandi. Erdoğanning ma'lum qilishicha halok bo'lganlar orasida Turkiya fuqarolari ham bor, xorijliklar ham bor. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'li ma'muriyati ommaviy axborot vositalari orqali portlashga oid ma'lumotlarni tarqatishga cheklov joriy qildi. Turkiya qonunchiligi milliy xavfsizlik yoki jamoat tartibiga tahdid tug'ilgan paytda bunday chora ko'rishga izn beradi. Kurd so'lchi kuchlari va islomiy jangarilar keyingi oylarda Turkiyada qator xurujlarni amalga oshirmoqda. O'zbekistonda yangi yildan beri AQSh dollarining qora bozordagi kursi 15% oshdi. Joriy yil boshida qora bozorda 5300 so'mdan sotilgan AQSh dollari bugun 6100 so'mga chiqdi. AQSh dollari yangi yil bayrami oldidan keskin arzonlashib 5300 so'mga tushgan edi. Ko'pchilik bu holatni yangi yil bayrami arafasida odatda kuzatiladigan sunniy arzonlashtirish deya baholagan edi. Qora bozorda savdo qiluvchi sarroflar dollar kursi bayramdan keyin yana ko'tarilishini bashorat qilishayotgan edi. 11-yanvar kuni qora bozorda 1 AQSh dollari 6100-6200 so'mdan sotilgani aytilmoqda. O'zbekistonda dollarning 3ta narxi mavjud. 12-yanvar kuni Markaziy bank tomonidan belgilangan rasmiy kurs 2816,5 so'm, birjadagi bahosi esa 7850 so'mni tashkil etdi. Moskva Suriya prezidenti Bashar Asad o'z mamlakatini tark etishga majbur bo'ladigan taqdirda unga boshpana berishi mumkin deya ta'kidladi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Kreml rahbari Germaniyaning Bild gazetasiga bergan intervyuning ikkinchi qismi 12-yanvar kuni chop etildi. Biz janob Snowdenga boshpana berdik, bu esa Asadga boshpana berishdan ko'ra qiyinroq masala edi, dedi Putin. Nemis jurnalistlar bilan muloqoti chog'ida Putin 2013-yilda maxfiy ma'lumotlarni sizdirishi ortidan Rossiyadan boshpana olgan AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowdenni nazarda tutib gapirdi. Shu bilan birga Putin mojaro ishtirokchilari tomonidan ma'qullangan tinchlikka erishishga doir yo'l xaritasi doirasida Asadning Suriyani tark etishga ehtiyoj paydo bo'lishi to'g'risida gapirish hali erta ekanini ta'kidladi. Putin Asadning mojaro davomida ko'plab xatoliklarga yo'l qo'yganini tan oldi, lekin deya qo'shimcha qildi, u Suriyadan tashqaridagi kuchlar qurol, pul va jangarilarni jo'natib olovga moy quymaganida mojaro bunchalik kattalashib ketmas edi. BNT rasmiylari Suriyaning qurshovida qolgan Madaya shahridan 400 kishini darhol evakuatsiya qilish lozimligini aytmoqda. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha mutasaddisi Stiven O'Brien 11-yanvar kuni xavfsizlik kengashida qilgan chiqishida bu odamlar isyonchilar nazoratida qolayotgan shahardan olib chiqilmasa ochlik yoki boshqa tibbiy sabablar oqibatida nobud bo'lishi mumkin deya bildirdi. BMT xavfsizlik kengashi kecha Damashq yaqinidagi isyonchilar nazoratida qolayotgan Madaya shahridagi vaziyatni muhokama qildi. 11-yanvar kuni gumanitar konvoy bu shahar aholisiga oziq-ovqat, dori, issiq ko'rpa va chodirlarni keltirdi. Prezident Bashar Asad qo'shinlari Madayani qurshab olgani bois shaharning 40 mingga yaqin aholisi o'tgan yilning iyul oyidan beri oziq-ovqat va dori-darmonsiz qolayotgan edi. Xabarlarga ko'ra, shahar ahli it va mushuk kabi uy hayvonlarini yeyishga majbur bo'lishgan. AQSh harbiy kuchlari Iroqning Mosul shahrida Islomiy davlat ekstremist guruhi naqd pul saqlagani aytilgan binoni nishonga oldi. Bu haqda Reuters agentligi AQSh qurolli kuchlari qo'mondonligi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar qilmoqda. Qo'mondonlik vakiliga ko'ra, havodan zarba berilgan binoda Islomiy davlatning turli bo'linmalariga pul tarqatiladigan taqsimot markazi joylashgan. Amaliyotga doir boshqa tafsilotlar ochiqlangani yo'q. CNN manbasiga ko'ra, bir necha million saqlangan binoga 900 kilogrammlik ikkita bomba tashlangan. Ayni paytda manba bu millionlar qaysi valyutada bo'lganiga aniqlik kiritmadi. Hujum chog'ida 5 nafardan 7 nafargacha odam halok bo'lgani aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan qaynoq voqealarga oid qaynoq xabarlarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida, ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida kuzating. WhatsAppdan, Instagram, Twitter, Facebook, Odnoklassniki, Viberdan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va oddiy o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi Yashik qishlog'i aholisining yakshanba kuni o'tkazmoqchi bo'lgan ko'pkari uloq o'yinini militsiya xodimlari bekor qildi. Qishloq aholisi o'zaro pul yig'ib ko'pkari uchun sovrinlar olgan, atrofdagi chavandozlarga bu haqda xabar tarqatgan. Ammo shanba kuni kechqurun ko'pkari tashkilotchilari va mahalla oqsoqolini ichki ishlar bo'limiga olib borib so'roq qilishgan va xalq tadbiri qoldirilgan.
Dang'ara tumanining Yashik qishlog'ida 10-yanvar kuni o'tkazilishi rejalangan uloq o'yini bekor qilindi. Bir hafta